Algirdas Peištaras.
Pasirodo, ant stogo lipome savanoriškai.
Algirdas Peištaras dirbo su virintojų Klaipėdos mėsos kombinate. 1986 rudenį 44 metų vyrui Uostamiesčio kariniame komisariete buvo žadama sutvarkyti dokumentus dėl išbraukimo iš šaukiamųjų sąrašų, todėl Algirdas nenustebo, kai rugsėjo mėnesį paštininkas į namus jam atnešė šaukimą į karinį komisariatą. Užtat susijaudino Algirdo žmona Janina ir ėmė maldauti, kad vyras šaukimo neimtų. Algirdas nuramino žmoną ir kitą dieną jau stovėjo prieš karininkų trijulę. Duodam 3 valandas pasirengti. Pusėj metų vežame tave į Černobylį. Renkame sažiningų žmonių brigadą. Pasiruošk šiltesnių drabužių, pirštinių ir apavo. Algirdas išgirdo ne tuos žodžius, kurių tikėjusi. Todėl jo niekiek nepamalonino epitetas sažiningas, atvirkščiai netgi supykdė. O ką jūs man padarysite, jei į Černobylį nevyksiu? Juk gali būti, kad važiuodamas namo atsivežti drabužių, susilaužysiu koją ar ranką, narsiai tieškė kariškiams Algirdas. Na ką, gausi 2-3 metus laisvųjų statybų, ramiai į Algirdo žodžius sureagavo pulkininkas ir mislingai pridūrė. Atmink, turi 2 šaukiamojo amžiaus sūnus. Algirdo vyresnėliui Rokui į kariuomenę reikėjo kitą pavasarį. Peištarų, kaip ir kitų Lietuvos jaunuolių tėvų baimė, tuo metu turėjo tą patį vardą – Afganistanas. Čia sovietai buvo įsivėlę į pražutingą karą, reikalavusi vis naujų aukų. Ką aš tau sakiau? Liūdnai papriekaištavo Algirdo žmona, išgirdusi vyro naujienas. Tačiau net atsargioji Janina tokio žinios nesitikėjo. Visi žinojo, kad daugia vaikų šeimų galvų Peištarai augino 3 sūnus, pasiekusių 45 metų ribą į Černobylį neveža. Vidurinysis Algirdo sūnus Evaldas buvo pulkininko sūnaus bendraklasis. Atkaklioji Peištarienė žaibiškai susirado pulkininką, tačiau tas tik pažadėjo parūpinti malkų žiemai. Man malkų nereikia, man vyro reikia, atšovė Janina, bet nieko nepeši. Pulkininkas tik grubiai pajokavo, kad šioje srityje visoms nepajėgtų padėti. Atvykę į Černobylį, vyrai buvo instruktuoti. Kam 45 ir turite 3 vaikus, pristatykite pažymas iš Lietuvos, paleisime. Algirdas parašė laišką žmonai, prašydamas surinkti reikiamus dokumentus. Žmona jo negavo. Laiškai ėjo per komisariatą, matyt, buvo skaitomi. Karininkai nenorėjo prisipažinti klydę, svarstė Algirdas. Rimtų darbų mūsų senių komandai iš pradžių nedavė. Vietovėje esančioje 30 km nuo elektrinės statėme žiemos stovyklą. Maitinomės dažniausiai koše. Konservus virėjai dirbantys čia nuo pat pradžių seniausiai buvo išmainę į naminukę, pasakojo Algirdas. Gelbėjo parduotuvė ant ratų. Joje buvo visko, bet apie tai lietuvis pagalvojo tik grįžęs. Ko gero, tai buvo labdara. Algirdui ypač įsiminė vynogių sultys, tada dar egzotiškose tetrapakuose. Spalio 1 dienos naktį visus pažadino, išrikiavo, patikrino pagal sąrašus, susodino į mašiną ir nuvežė į elektrinę. Supratau, bus negerai, prisiminė Algirdas. Daugiau kaip 100 žmonių komanda, kildama laiptais aukštin, matė, kad langų angos laiptinėje užtaisytos švino lakštais. Užkopusios aukštin vyrų suskirstė po 4. Apranga, auliniai batai, medvilninė uniforma, budionovka, kepurė su ausinėmis, guminės pirštinės ir prijuostis. Dar davė po švininį 3-kampėlį lyties organams uždengti ir 4-kampį prostatai. Abu švino gabalėlius jungė špagato virvelį. Jaunesnėji šią neišvaizdžią apsaugą nušveitė į kampą. Aš, turintis daugiau gyvenimiškos patirties, šiaip taip ją prisitvirtinau. Algirdas nesigėdėjo špagato virvelių ir švino gabalų raizgalinės. Burnai prisidengti, jis gavo marlinę kaukę suvilgytą kažkokiu skysčiu, o vietoj akinių apsauginį skidelį keurai iš kraštų. Radioaktyvios dulkės ėjo keurai, tiesiog pornografija, šypsosi vyras. Žinoma, kažkam turėjo tekti pavojingi darbai, bet kodėl juos atliekantys žmonės buvo šitaip nevertinami, lik šiol negaliu suprasti. Juk, kaip vėliau paaiškėjo, tinkamų apsaugos priemonių buvo pilni sandėliai. Algirdas prisiminė visus laikraščius sutartinai žadėjusius, kad spalio pirmąją sarkofagas jau bus uždėtas, radiacija nebesklis. Matyt, todėl buvo taip skubama, todėl čia buvo metamos visos pajėgos. Vyrų ketveriukės gavo po panašią užduotį – nuo stogo nutempti sprogusio reaktoriaus detales, didžiulius grafito gabalus apsauginėje tvorelėje įstrigusio vamzdžio likučius. Pastarasis darbas nesisekė ne vienai liktolant stogo dirbusiai komandai. Instruktorius parodęs stogo vaizdą televizoriuje pranešė: šiandien ten nuo 600 iki 1000 rentgenų per valandą, vadinasi, galima būti tik 2 minutes, jas praneš sirena. Gaisrininko įrankiais grafito gabalą liepė griebti ir sviesti žemyn į burbuliuojantį iki galo dar neuždengtą reaktorių. Ant stogo ėjome gal ketvirti. Žiūriu, apsauginė tvorelė palinkusi laikosi vos vienoje vietoje, tik užkabinom ir nulūžo kartu su joje įstrigusiu vamzdžiu. Greitai numetėme žemyn. Pagalvojau, užkabintų kas kartu ir mane. Kapo nebūtų, prisiminė Algirdas. Nuo stogo nulipusių vyrų komanda išrikiavo, įteikė generolo pasirašytus garbės raštus ir dokumentą apie skiriamą 100 rublių premiją. Laukiau, kada ves į dušą. Nieko. Kol visi 180 vyrų nepabuvo ant stogo, tol neleido. Laukėme iki pietų, pasakojo lietuvis.